Vă invit să deschideți împreună cu mine cuvântul inspirat al lui Dumnezeu la Psalmul 25.
După citirea textului, tatăl Cornel Gheorghiță este să rugați să ceară ajutorul Domnului Dumnezeu.
Psalmul 25. La Tine, Doamne, îmi înalț sufletul. În Tine, Dumnezeule, mă încred, să nu fiu dat de rușine, a să nu se bucure vrăjmașii mei de mine. Da, toți cei ce nădăjduiesc în Tine nu vor fi dați de rușine, ci de rușine vor fi dați cei ce Te părăsesc fără temei. Arată-mi, Doamne, căile Tale și învață-mă cărările Tale, povățuiește-mă în adevărul Tău și învață-mă, căci Tu ești Dumnezeul mântuirii mele, Tu ești totdeauna nădejdea mea. Adu-ți aminte, Doamne, de îndurarea și bunătatea Ta, cât sunt veșnice. Nu-ți aduci aminte de greșele din tinerețea mea, nici de fără de legile mele, ci adu-ți aminte de mine, după îndurarea Ta, pentru bunătatea Ta, Doamne. Domnul este bun și drept, de aceea arată El păcătoșilor calea. El face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. El învață pe cei smeriți calea Sa. Toate cărările Domnului sunt îndurare și credincioșie pentru cei ce păzesc legământul și poruncile Lui. Pentru numele Tău, Doamne, iartă-mi fără de legea, căci mare este. Cine este omul care se teme de Domnul? Aceluia Domnului arată calea pe care trebuie să o aleagă. El va locui în fericire și sămânța lui va stăpâni țara. Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El și legământul făcut cu El dă învățătură. Eu mi-întorc necurmat ochii spre Domnul, căci El îmi va scoate picioarele din laț. Privește-mă și ai milă de mine, căci sunt părăsit și nenorocit. Neliniștea inimii mele crește. Scoate-mă din necazul meu. Uită-te la ticăloșia și truda mea și iartă-mi toate păcatele mele. Vezi cât de mulți sunt vrăjmașii mei și cu ce ură mare mă urmăresc. Păzește-mi sufletul și scapă-mă. Nu mă lăsa să fiu dat de rușine când mă încred în Tine. Să mă ocrotească nevinovăția și neprihănirea când îmi pun nădejdea în Tine. Izbăvește, Dumnezeule, pe Israel din toate necazurile lui. Amin.
Fericirea vecii. Îți mulțumim pentru mântuirea glorioasă, dăruită prin venirea și lucrarea Domnului nostru Iisus Hristos. În aceste clipe de dimineață, Te rugăm, Doamne, să dăruiești ajutor robului Tău ca să facă drept cuvântul Tău și întărește-L în Tine. Primește cinstea, primește înălțarea în aceste clipe și ascultă rugăciunea noastră, pentru că Te rugăm în numele mai presus de orice nume al Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.
Vă invit să vă așezați. Doresc să ne adunăm împreună din nou în jurul acestui text, pe care în urmă cu ceva vreme am început să-l privim. Un text deosebit de frumos, un text plin de învățătură. Atunci când l-am prezentat prima dată, cred că miercuri trecută a fost, am subliniat contextul în care ne aflăm în acest text, un context pe care îl așează David când vorbește despre păcatele lui, despre o fără de lege care este mare, spune versetul 11, despre o fără de lege care nu numai că este mare, dar spune în versetul 17 că e o fără de lege care îi mărește neliniștea inimii. În versetul 18 se caracterizează pe sine însuși ca un om ticălos. Își descrie această fără de lege foarte deschis, dar în același timp înțelege că singura soluție, sigur vorbește și despre necaz, despre vrăjmaș, înțelege însă că singura soluție în orice împrejurare este și rămâne pentru vecii vecilor închinarea. O închinare pe care el o descrie ca o înălțare, ca o apropiere de Dumnezeu. Și am început să privim această închinare înțeleaptă, dacă vreți temătoare, pentru că mereu pune problema temerii de Domnul, ca și când, asemenea lui Moise, se înțelege, pentru că el pune întrebarea, cine este omul care se teme de Domnul? Parcă indicând faptul că oameni care se tem de Domnul cu adevărat, așa cum trebuie, sunt din ce în ce mai puțini. Moise pune aceeași întrebare. Cine se teme de Domnul așa cum se cuvine să te teamă de Dumnezeu? Și e o legătură foarte strânsă între închinare și teamă, deși astăzi se încearcă foarte mult eliminarea sau desprinderea celor două. E ca și când închinarea n-ar fi decât bucurie, ori dacă citim psalmul al doilea, unde chiar se vorbește din nou despre Domnul Iisus, al cărui toiag va cârmui, ni se spune că bucuria ar trebui să fie acompaniată de un tremur, pentru că zice, bucurați-vă tremurând. E o trăire care adună, care acumulează, care pune la oaltă ceea ce numai Domnul poate pune la oaltă în viața noastră, și anume bucuria și teama. Faptul că întotdeauna în închinare cele două trebuie să fie esențiale în exprimarea noastră, pentru că închinarea este o exprimare a bucuriei, nu o sursă de bucurie, și închinarea este o exprimare a temerii, a temerii pe care i-o datorăm lui Dumnezeu, pe care i-o datorăm lui Dumnezeu. Am văzut că în această cântare, în acest psalm al închinării, el descrie sau ne aduce înainte patru cereri, care de fapt sunt patru nevoi fundamentale ale oricărui închinător. Fără împlinirea acestor nevoi, închinarea noastră este goală. Și am repetat și am continuat să spun că marea încurcătură în zilele noastre este că atunci când vorbim de închinare, vorbim de ce simțim, nu de ceea ce știm. Și trebuie să o spunem fără să obosim. Sigur că în închinare sunt implicate emoțiile noastre, dar închinarea nu se bazează pe ce simțim, ci se bazează pe ceea ce știm. Și acestea sunt cele mai mari nevoi ale noastre în închinare. Primește-mă! Ne-am uitat la această cerere care reprezintă această nevoie imensă. Dacă Dumnezeu nu ne primește atunci când venim să ne înălțăm sufletul înaintea Lui, atunci închinarea noastră este, puneți ce cuvânt vreți, groaznică, n-are niciun sens, goală. Și am văzut ca Dumnezeu să ne primească, e nevoie de această înălțare și de această încredere, de această acțiune de concentrare și această afirmare a încrederii noastre, pe care se bazează întregul psalm. A doua nevoie imensă a fiecăruia dintre noi în închinare este cea spre care privim acum. Povățuiește-mă, spune versetul 5, povățuiește-mă în adevărul tău și învață-mă. Observând că în ordinea importanței, închinarea mai întâi e ceva ce trebuie să fie primit de Dumnezeu, dacă vrem să conteze, și mai apoi e ceva în ce se așează povățuirea lui Dumnezeu, nu ceea ce noi considerăm că ar trebui să conțină închinarea. Fără această povățuire, el va și arăta, închinarea noastră este zadarnică. Închinarea noastră nu ține de pornirile noastre, de plăcerile noastre, de alegerile noastre, ci de povățuirea lui. Un om pe care nu-l povățuiește Dumnezeu în clipa închinării și prin închinare, e un om care n-are habar de ce înseamnă închinarea. Nu are habar. Ultimele două spre care vom privi astăzi e privește-mă, versetul 16, și e din nou nu numai o cerere a lui David, ci este una dintre nevoile imense despre care vorbește Vechiul Testament într-un mod deosebit, dar și Noul Testament. Expresia să răsară peste noi fața lui, să strălucească peste noi fața lui. Privirea aceasta, care este un simbol al însoțirii lui Dumnezeu. Și în închinare, întotdeauna este această nevoie imensă, să îngăduim lui Dumnezeu să ne privească. Mult mai concret și apăsat este David în Psalmul 139. Cercetează-mă și cunoaște-mi inima. Vom încerca să înțelegem asta. Și sigur că ultima cerere, care reprezintă ultima nevoie subliniată în textul nostru, absolut esențială pentru oricare dintre noi, este păzește-mă. Privește-mă, povățuiește-mă, pardon, primește-mă, povățuiește-mă, privește-mă și în cele din urmă, păzește-mă. Și așa cum frumos încheie David, păzește-mă nu numai pe mine, ci păzește și poporul tău, pentru că are în atenție și poporul Israel. În această dimineață aș vrea să privim spre această porțiune care este preocupată de această povățuire, o povățuire care ține de cele mai, practice și profunde detalii ale existenței noastre ca ființe omenești. Ține de înțelegerea de care avem nevoie, de înțelegerea de care avem nevoie ca să știm ce căi să urmăm, ca să știm ce decizii să luăm, ca să știm ce alegeri facem. Una dintre cele mai mari probleme pe care le avem este că am ajuns să alegem ce n-am fi avut voie să alegem niciodată. Iată, ne ajungi să ne erijăm din aceia care aleg ce fel de închinare doresc. Ca și când ar fi mai multe. Ca și când ține de autonomia noastră. Ca și când lui Dumnezeu ne putem închina cum avem noi chef. Ca și când Dumnezeu n-ar cere nicio... Și sunt unii care ne spun în cărțile lor că Dumnezeu nu cere un stil specific de închinare. Probabil că cine a scris asta n-a citit în Biblie în viața lui. Încă din cele 10 porunci, primele porunci scrise ca document al pretenției lui Dumnezeu, există pretenția închinării și modul în care această închinare trebuie adusă. Niciodată n-a fost la latitudinea noastră, dar închinarea are un efect asupra alegerilor noastre. Nu suntem liberi să alegem cum ne închinăm, trebuie să ne închinăm cum ne spune Scriptura. Dar dacă ne închinăm cum ne spune Scriptura, alegerile noastre vor fi înțelepte. Pentru că Dumnezeu ne povățuiește, ne învață, ne îndrumă. Spune aici că celui ce umblă cu Dumnezeu și trăiește această teamă de Dumnezeu, Dumnezeu îi arată ce trebuie să aleagă. Rare ori dorim să ne spună Domnul ce să alegem. De obicei, noi suntem cu alegerile. Știm noi, cunoaștem noi. Cine ne mai poate învăța? Ce nu știu eu, ce-mi cade bine? Care-s preferințele mele? Care-s dorințele mele? Și din pricina acestei autonomii pe care omul și-o ia, deși în continuare el e religios, sigur, el e cu Domnul, el e cu... Și astăzi am vorbit de toiagul de cârmuire, de faptul că Domnul ne cârmuiește. Serios? Cum? Cât? Câte din alegerile pe care suntem responsabili să le stabilim într-o zi țin de conducerea Lui și câte țin de preferințele noastre? Însă această povățuire atinge și problema adâncă a păcatului nostru, a fără de legii noastre, a smeririi noastre, a înțelegerii că e imposibil să nu păcătuim și că păcatul niciodată nu-i scuzabil, că fără de legea întotdeauna este mare, că fără de legea întotdeauna aduce necaz. Și ce legătură strânsă este între închinare și lupta împotriva păcatului. Ce frumoasă e această imagine la care vom privi, ci că nu-ți aduce aminte de greșelile mele, ci de mine. Au, dar nu e același lucru. Încercăm să explicăm astăzi. Când Domnul și-aduce aminte de fără de legile noastre, nu și-aduce aminte de noi. Putem desprinde fără de legile noastre de persoana noastră? Toate aceste chestiuni sunt cuprinse în această nevoie enormă pe care nu există nicio ființă omenească de care să nu fie nevoie, care să nu aibă nevoie de această, de această cerere, care e element fundamental al închinării noastre, această povățuire. În această povățuire, David aduce înaintea noastră trei mărturii. Sigur, sunt mărturii bazate pe trăirea lui personală, încă o dată nu uităm, suntem în perioada Vechiului Testament, în care se privește înainte spre Domnul Iisus Hristos. Noi astăzi am pune alte cuvinte, dacă am scrie un psalm asemănător cu acesta, dar, în esență, învățătura e foarte, foarte importantă și pentru noi. Mai întâi, povățuirea ține de dorința fierbinte a fiecăruia dintre noi de a fi povățuit. Prima mărturie pe care el o așează în text este dorința lui și își exprimă această dorință în termeni cât se poate de clari. Muzicianul, talentatul, dăruitul David vorbește despre importanța pe care povățuirea în cuvânt o are în închinare, în această înălțare înaintea lui Dumnezeu. El însuși își exprimă această dorință, mărturisind înaintea lui Dumnezeu dorința fierbinte de a fi povățuit. Mai apoi ne va prezenta dependența sa fundamentală de această povățuire, înțelegând că fără această povățuire viața lui ar fi o risipă, un nonsens, o alergare ca aceea pe care o descrie Eclesiastul. Ce spune Eclesiastul? O deșertăciune a deșertăciunilor. Goană după vânt. Prinde-l dacă poți. Vântul nu-i numai înaintea ta, e și în urma ta. Te spulberă de nu te vezi. Ei, David e absolut dependent de această povățuire. Fără această povățuire, viața lui ar fi fără niciun sens, ar fi goală, ar fi zadarnică și așa e viața multora. Trăim astăzi o vreme în care închinarea e bazată pe emoție și sentiment fără nicio legătură cu învățătura cuvântului lui Dumnezeu, fără nicio legătură cu mintea și mentalitatea pe care închinarea ar trebui să o dezvolte în fiecare dintre noi. Că de-aia trebuie să ajungem să fim capabili să alegem în viață dintre căile care ne sunt înainte, care-i calea pe care trebuie să mergem în orice domeniu, în orice situație. A treia sa mărturie ține de deznodământul fericit al acestei povățuiri. Fericit e cel ce e povățuit de Domnul. Cel ce se teme de Domnul știe să aleagă. Cel ce se teme de Domnul trăiește fericit. Și că trăiește în, versetul 13, el va locui în fericire. E un cuvânt mai generos, mai general. Prosperitate, dezvoltare, creștere, binecuvântare. Binecuvântat e el și binecuvântată e sămânța lui după el. Pentru că nu numai că el e povățuit de Dumnezeu, cei ce vin în urma lui învață la rândul lor, văzând exemplul pe care l-au înainte să fie ei înșiși povățuiți. Ce minunat să trăiești sub această povățuire. Mai întâi observați această dorință, fierbinte care are trei componente pe care le-aș sublinia aici. Dorința aceasta fierbinte este mai întâi o dorință după instruire, el vrea să fie instruit. Aș înălța sufletul spre Domnul înseamnă aș apleca inima și mintea la instruirea lui Dumnezeu. Arată-mi, învață-mă, povățuiește-mă. Sunt toate cuvinte care țin de această instruire. El vrea să fie instruit. Și el înțelege că această instruire ține de aceste acțiuni. Arată-mi, e vorba de o înștiințare. Învață-mă, e vorba de o acumulare. Povățuiește-mă, îndrumă-mă, condu-mă, e vorba de autoritate. Pentru că în textul nostru ideea de povățuire nu este ideea unuia care zice, uite, îți dau vreo două, trei sfaturi și tu alege-l care e cel mai bun. Ci e ideea unei autorități în care povățuirea nu este oferirea unor sfaturi. De aceea, în versetul 10, va zice că toate cărările Domnului sunt îndurare și credincioșie pentru cei ce păzesc legământul și poruncile lui. Da, când eu povățuiesc, ca și păstor, eu spun ce alternative ai și tu alegi. Când Dumnezeu povățuiește, El nu-ți dă alternativele. El îți spune care e alegerea. În toată această imagine în care instruirea este dorința lui, el dorește să îi se arate, Dumnezeu să-i arate, pentru că Dumnezeu este autoritate, Dumnezeu să îl învețe, pentru că el e autoritar, Dumnezeu să îl îndrume, să îl conducă, pentru că el are dreptul acesta, este autoritatea suverană. Toată chestia de instruire ține de autoritate. Toți, într-un fel sau altul, am fost într-o școală. N-am să uit niciodată autoritatea unuia dintre profesorii care era foarte în vârstă, deși mărturisesc că, probabil că sunt eu mai greu de cap, tare multă matematică n-am învățat, deși nu știu de unde a apărut asta la pruncii mei, dar nu mi-a fost dragă matematica niciodată, dar pe profesorul cu care am făcut eu matematică din clasa a 5-a și până în a 8-a, n-am să-l uit cât trăiesc eu. A fost dascăl. A fost o autoritate. Știa să-l ia pe fiecare, de la cel mai ignorant ca mine, până la cel mai inteligent ca unii din clasa în care eram eu. Știa cum să pedepsească. La el nota 2 nu era notă de... era notă. La el în clasă nu șopteai. La el în clasă nu umblai cu fițuici. La el în clasă era... ei, ce era în celelalte, n-are rost. Autoritate. Omul acesta și-a lăsat o amprentă, nu știu dacă mai sunt alții care au fost colegi cu mine, care și-aduc aminte, de atunci am făcut matematică cu mulți alții. Ei bine, ideea de autoritate e aici. Pentru că autoritatea lui Dumnezeu se exprimă în viețile noastre nu prin ce vrem noi să facem, nu prin ce alegem noi să facem, ci prin singurul mod în care se exercită, instruire. Ce înseamnă să ne așezăm sub autoritatea lui Dumnezeu? Înseamnă să ne deschidem ochii și mintea, să vedem ce ne arată El, să învățăm ce ne arată El și să împlinim ce ne arată El. Povățuirea Domnului nu este o ofertă de alternative din care poți să o alegi pe cea mai bună. Nu. Este exprimarea strictă și clară a unei autorități. Lucru pe care astăzi până și bisericile noastre îl sacrifică de dragul culturii și a generațiilor noi. Ce mai contează ce spune Domnul? De fapt, am ajuns să interpretăm atât de vag ce spune Domnul, încât nici nu mai știm dacă chiar spune Domnul sau nu. Lucru pe care nu-l facem noi prima dată. Vă aduceți aminte când a fost prima dată cineva care a zis oare, când a fost prima dată? Unii dintre noi cred că sunt originali. Da, de unde? No. Nu, sorry. E același stăpân în urma celor ce pun întrebarea, oare? A, nu, nu asta. Nu. Așa scrie, dar nu asta înseamnă. Așa scrie, dar asta nu-i pentru noi. Noi suntem culți. Bă, ăștia au fost săraci. Ei bine, aceasta este dorința fierbinte a lui David. Dorința ca prin autoritatea sa de plină și prin instrumentele acestei autorități, Dumnezeu cu adevărat să-i dirigeze viața. Pentru el, esența închinării e învățătura, e instruirea, e Dumnezeul autoritar care se exprimă. Astăzi, constatăm că cea mai iubită închinare e închinarea în care noi ne exprimăm și Dumnezeu ne ascultă. Fals. Nu că n-avem voie să ne exprimăm, nu că nu-i frumos să ne exprimăm, altfel închinarea n-ar fi o expresie a bucuriei. Sigur că vrem să ne exprimăm. Dar o închinare n-are niciun sens dacă esența închinării nu este instruirea. Instruirea unei autorități. Sigur, David zice, arată-mi, pentru că încă cuvântul lui Dumnezeu nu era scris în întregime. Noi îl avem în întregime. Poruncile lui Dumnezeu, pretențiile lui Dumnezeu sunt toate în Sfânta Scriptură, le avem aici, n-avem altceva de făcut decât să le citim, să le învățăm, să le împlinim, să ne lăsăm instruiți. Sigur, există două metode de instruire pentru fiecare dintre noi. E metoda auzirii, suntem în casa lui, la închinare, auzim cuvântul lui și asta este esența programului de închinare. Și când suntem în casele noastre, ne aprofundăm, citim noi înșine, așa cum descoperim că făceau cei din Berea. Când mergeau acasă, ce făceau, zice Cartea Faptele Apostolilor? Cercetau să vadă dacă ce li s-a spus, îi așa cum li s-a spus. Sigur, Iacov zice, cine își va adânci privirile, e desperiat pentru mine, că propunerea nouă de biserică, deja nu-i mai nouă, e de câțiva ani, elimină toată chestia asta. Totul e, emoțional, cum ne simțim, să fie fain, să fie bine, să nu jignim, să nu lovim pe nimeni, să nu mustrăm pe nimeni, să nu folosim biciu, e frumos, ne adunăm, destului cât avem pe săptămână, nu? Și duminica să mai fim luați la rost. Nu se poate, nu, nu. Și sigur că da, tot mai mult îi spunem noi lui Dumnezeu, că noi avem multe de spus lui Dumnezeu. Avem atât de multe de spus lui Dumnezeu că nu mai avem vreme să ne mai spune și El câte ceva. Atât de multe plângeri, probleme, nemulțumiri, cârtiri poate, o mulțime de necunoscute, toate trebuie să le spunem ca și când Dumnezeu nu ar cunoaște. Și evident că nu spun că nu trebuie să ne rugăm. Dar esența e această instruire în care Dumnezeu vine spre noi cu învățătura Lui, învățătură din care n-avem voie să alegem, ci învățătură pe care trebuie să o primim. Arată-mi, învață-mă, povățuiește-mă. E instruirea pe care omul acesta o dorește cu toată ființa lui. Și, frații mei, e instruirea de care fiecare dintre noi are nevoie. Dacă nu vom învăța și nu vom înțelege că esența închinării este să ne instruiască Dumnezeu și în casa Lui și în casele noastre, nu trebuie să ne mirăm că am ajuns la un discernământ atât de scăzut încât vorba Domnului în Iona, nu mai știu care-i stânga și care-i dreapta. Îi spui să o ia la dreapta și săracul habar n-are unde-i dreapta. Da. A doua dorință ține de informație, nu numai de instruire, de informație, pentru că informația aceasta nu reprezintă orice. În această informație există două elemente fundamentale, vorbește despre căi sau cale și vorbește despre adevăr. Pentru că instruirea aceasta nu este posibilă decât în această informație. Instruirea lui Dumnezeu nu vine dinspre ce experimentăm noi, spre ce spune Scriptura, ci vine dinspre adevărul lui. Și adevărul lui nu ține de ce ne place nouă, de ce experimentăm noi toată ziua, bună ziua, în călătoriile mele aud de asta, frate, da, experiența asta, uite, am avut și o experiență, foarte bine, ai avut o experiență, bine, dacă n-ai avea, ar fi o problemă, așa, dacă ți-aș mai pune două întrebări, poate ai descoperi că nici nu a fost o experiență, a fost ceva ce o autosugestie, cine știe ce nebunii îți trec prin cap, din când în când. Pentru că prin mintea noastră trec o mulțime de nebunii, o mulțime de nebunii. De aceea avem nevoie de o sită care să discearnă, să cearnă informația. Ei bine, David știe că fără informația aceasta, care este adevărul lui Dumnezeu, observați că e unic pentru că e articulat. Adevărul tău e unic, nu-s mai multe. Nu-i fiecare cu adevărul lui? Da, așa ni se propune astăzi. A, păi fiecare după cum simte. Sigur. Să meargă fiecare după cum simte și o să vedeți unde ajung cei ce merg după ce simt. Adevărul e unul singur. Și singurul pe care trebuie să-l rugăm să-l așeze adânc în inimile noastre este Dumnezeu. Și să nu uităm aici astăzi, că asta este chemarea fundamentală a bisericii. Chemarea fundamentală a bisericii nu-i să joace fotbal cu cei nepocăiți. Chemarea fundamentală a bisericii nu-i să organizeze spectacole, seri de colinz și mese festive. Chemarea bisericii este să fie stâlpul și temelia adevărului. Și biserica are o singură formă în care își atinge scopul, propovăduirea. Acest adevăr trebuie prezentat. Da? el poate fi prezentat și prin cântare. De multe ori adevărul era mai ușor de reținut când era cântat. Numai că am ajuns într-o vreme în care multe din cântările noastre conțin atât de multe neadevăruri încât... Dacă m-ați ascultat pe mine, multe dintre cântările pe care le-am cântăm, nu le-am mai cântat. Și dacă mă urmăriți câteodată, o să vedeți că eu nu cânt. Tocmai pentru că deseori folclorul își spune cuvântul mai tare decât adevărul. Deseori armonia și o muzicalitate... Ideea nu este că armonia și muzicalitatea să înnece adevărul. Să-l treacă pe plan secund. Wow, ce faci atunci, Fredul Dumnezeu? O devenit un șlagăr. Nu. Adevărul conținut. De aia, din cartea de cântări pe care o avem înaintea noastră, notele nu s-au păstrat. Cartea Psalmelor e o carte de cântări. Nu s-au păstrat notele. Poate n-au avut, nu știu. Mă îndoiesc. Ce e bine însă să înțelegem este că biserica în tot ce face și în tot ce spune, până și în cântare, trebuie să exprime numai adevărul, pentru că este unul singur, e unic. Nu e doar unic, e universal, pentru că e același adevăr pentru când Dumnezeu își expune adevărul, nu ne cere niciodată părerea. Și ne-ar cere un zadar. Pentru că adevărul este că adevărul unic și absolut nu poate fi cunoscut decât de cineva care transcende timpul, situațiile, cultura, anii, veacurile. Dumnezeu. E adevărul Lui. Și e valabil pentru toți. O închinare în care adevărul lui nu există, în care există doar parte din adevăr, ca să nu mai spun în care există parte din adevăr și parte din folclor, e deja problematic. Foarte problematic. Câtă eroare poate conține un adevăr ca să nu mai fie adevăr? Și n-ar trebui să ne mire pe niciunul dintre noi, pentru că foarte mulți dintre noi câteodată rămâne în memoria noastră chestii pe care le-am auzit, care n-au... Aud pe unii care citează din cântări și zic că așa e scris în Biblie. N-ați auzit niciodată? De câte ori? Sigur, muzica e un instrument extrem de puternic. E benefic pentru noi. E bine să cântăm, așa spune, neprihăniților leșa de bine cântarea de laudă. Dar o cântare în care nu este conținut adevărul, nu mai este acest instrument. Informația aceasta a adevărului. În al treilea rând, David vorbește despre intimitate. E dorința intimității. Pentru că închinarea este, până la urmă, intimitate. Ascultați cum argumentează sau motivează cererea lui, căci tu ești Dumnezeul mântuirii mele, tu ești totdeauna nădejdea mea. Versetul 14. Prietenia Domnului. De fapt, cuvântul în original e intimitatea Domnului, confidențialitate. Aceasta este ideea, aceasta este dorința. Dorința unui moment de înălțare a sufletului spre Dumnezeu e dorința nu numai a unei instruiri și a unei informații, ci și dorința unei intimități. Și sigur, suntem în adunare, în adunare suntem o familie, acolo unde Pavel vorbește despre Timotei, despre faptul că biserica trebuie să fie stâlpul și temelia adevărului, spune că noi suntem casa Dumnezeului celui viu. Există o formă de intimitate în faptul că suntem aici împreună cu toții și ne-am adunat inimile împreună. Suntem toți aproape de Domnul, ceea ce înseamnă că sunt aproape unii față de ceilalți. Numai că intimitatea aceasta nu este aceea pe care o prezintă textul acesta, pentru că nu este intimitatea pe care vrem să ne bazăm. E intimitatea pe care am mai pomenit-o și cu alte ocazii, pomenită de Domnul Iisus în predica de pe munte. Tu când vrei să te rogi, nu dă spectacol, nu arăta tu cât ești de spiritual, nu. Intră acolo unde ești numai tu și Domnul, pentru că despre deosebire de ceilalți care nu te cunosc și poți trece drept mare om spiritual, Domnul te cunoaște, Dorința, această dorință fierbinte, dependența, o dependență fundamentală de povățuirea lui Dumnezeu, este această dependență de două constante absolute. De ce folosesc termenul constante? Pentru că restul e variabil. Sentimentul e variabil. Astăzi simți într-un fel, mâine, ghici. Depinde de foarte multe, elemente care îți aduc diferitele emoții și sentimente. Ei, închinarea n-are legătură cu astea. Ea se bazează, povățuirea aceasta în mod deosebit, se bazează pe aceste două constante care nu se schimbă niciodată. Prima e caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu este bun și drept. Niciodată nu va fi altfel. Niciodată. Dumnezeu arată calea, dar o arată cum vrea El. Și asta nu se va schimba? E o constantă. O constantă de care depindem în această povățuire. Dumnezeu ne povățuiește pentru că așa e caracterul Lui. Vă amintiți Psalmul 23? Îmi înviorează sufletul, mă povățuiește pe cărări drepte și imediat urmează o subliniere fundamentală. Din pricina numelui Său. Iată, în textul nostru, versetul 11. Pentru numele Tău. Nimic, nici în biserică, nici în lumea în care noi trăim, nici în cultura în care noi trăim. De aceea biserica nu e sub nicio formă sfătuită să se îndrepte spre cultură. Pentru că totul este variabil. Azi într-un fel, mâine în altul. Singura constantă în acest univers e caracterul lui Dumnezeu. Și când vorbește despre caracterul lui Dumnezeu, el indică faptul că Dumnezeu e atoate cunoscător, se folosește de atributele lui Dumnezeu și de abilitățile lui Dumnezeu. Dacă le urmăriți, le puteți vedea, o să insist că timpul aproape s-a dus. Atributele lui Dumnezeu, Dumnezeu cunoaște, Dumnezeu e bun, Dumnezeu e drept, Dumnezeu e darnic. Ce zice el când zice, nu-ți aduce aminte de fără de legeri din tinerețea mea? Ce zice de fapt? Zice că Dumnezeu știe. Ce zice când zice, iartă-mi fără de legea, acum? Ce zice de fapt? Că Dumnezeu știe. Dumnezeu știe. Dumnezeu știe. Poți să-i ascunzi de cine vrei, nu de Dumnezeu. Și asta este o constantă. Vă aduceți aminte de Evrei, capitolul 4, unde după ce ne arată că acest cuvânt al lui Dumnezeu este ca o sabie cu două tăișuri care trebuie să pătrundă adânc și să desprindă modul în care judecăm lucrurile pământești de cele spirituale, ne anunță că înaintea lui Dumnezeu totul este gol și descoperit. Așa că la mii de ani distanță, după Psalmul 25, se spune exact același lucru. Exact același lucru. E o constantă. Și rămâne o constantă până astăzi. Dumnezeu e bun. E o constantă. E cântat în această carte a psalmilor în permanență. Mereu ni se spune că Domnul este bun, în viață ține bunătatea Lui, îndurarea Lui. Ori de câte ori, mereu, nu putem citi această carte fără să nu întâlnim, probabil, măcar pe o pagină, afirmația că Domnul este bun. Domnul este bun. E bun în vecii vecilor. E o constantă. De fapt, sper că fiecare dintre noi știe că de aia și suntem aici. Prezența noastră aici ar fi fără niciun sens dacă Dumnezeu n-ar fi bun. Atenție însă, Dumnezeu este bun și drept. Observați, când vorbește despre păcat, el vorbește despre neliniștea inimii. De unde vine neliniștea inimii? De ce e nevoie să ceară iertare pentru fără de legea lui? De ce e nevoie să strige în dureri și necazuri ca să-i fie iertată fără de legea? De ce? Dumnezeu e bun. Dar nu e atât de bun încât să-ți îngăduie să devii ce vrei tu. Niciodată nu e așa de bun. Nimeni n-ar trebui să fie atât de naiv încât să creadă că Dumnezeu e atât de bun că eu știu ce credem noi despre Dumnezeu. Dumnezeu e bun și drept. Și evident că noi astăzi zicem cu toată ființa noastră că bunătatea și dreptatea lui Dumnezeu s-au împlinit în ceea ce reprezintă lucrarea uimitoare, care întrece orice pricepere a lui Dumnezeu, în care Hristos s-a așezat între cer și pământ, ca să ne arate și bunătatea lui Dumnezeu, pentru că s-a așezat acolo pentru noi, de dragul nostru, dar să ne arate și dreptatea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu e atât de bun încât să ierte fără temei. Și temeiul iertării e sângele lui Iisus Hristos, lăudat să fie numele Lui. Ei bine, acestea sunt atributele lui Dumnezeu, abilitățile lui Dumnezeu încoronează aceste atribute, pentru că mai putem și noi fi buni, din când în când. Dar Dumnezeu e bun veșnic. Mai ne apucă și pe noi bunătatea din când în când, mai ales dacă mai putem și obține câte ceva din ea. Spre deosebire de noi, Dumnezeu a fost bun cu noi pe când eram încă, cum ne spune Evangheliile și Epistole, pe când eram noi încă păcătoși. Bunătatea lui Dumnezeu este aceeași, e constantă, este veșnică. Abilitatea lui Dumnezeu de a exista prin sine însuși în vecii vecilor e temeiul povățuirii. De-aia la El trebuie să alergăm, de-aia la adevărul Lui trebuie să venim. Orice alt adevăr e temporar, e variabil, ține de împrejurări și circumstanțe. Singurul adevăr constant e Dumnezeu. Sau cum spunea Domnul Iisus, Eu sunt calea, adevărul și viața. Dumnezeu nu numai că este veșnic, Dumnezeu este și vrednic. abilitatea lui de a se face vrednic prin caracterul lui e unică, de aceea e divin. De aceea când ne înălțăm sufletele, le înălțăm spre cel ce este singur, vrednic. Vin zile în care vorbim despre Maria. Sigur că Maria e un instrument extraordinar, e o persoană deosebită. Este ceva uimitor să accepți ceea ce a acceptat Maria cu toate implicațiile, până când, în mod categoric, i s-a spus când l-au dus pe Domnul Iisus la templu, i-a spus Simeon, inima ta va fi străpunsă de... Așa, toată viața Mariei a fost un ocean de durere. Evident, pe Iosif nu-l mai găsim nicăieri, a rămas probabil văduvă destul de vreme, a apucat să privească și să-l vadă pe fiul ei, scuipat și lovit și așezat pe cruce. Ce durere! Pentru că a acceptat. Dar Maria nu s-a făcut vrednică de nimic. Ea doar a fost un instrument în mâna lui Dumnezeu. Dar ea nu s-a făcut vrednică de primirea închinării, prin nimic. Sigur că toate tradițiile religioase din Ortodoxie și Catolicism sunt pornesc la premize total false, de la tipologii false, da? Nu țin eu lecția asta acum aici, o ținem în altă parte. Singurul care și-a câștigat vrednicia pentru vecii vecilor este cel, auziți-mă, în fața căruia vom sta într-o zi și vom auzi cuvintele. Ce zi va fi aia? Vom auzi cuvintele pe care Ioan le trece în cartea Apocalipsa. Mielul este vrednic să ia cartea și să rupă pecețiile, să dea drumul istoriei și să o conducă. El e singurul vrednic și singurul veșnic. Ei, pe asta poți conta. Asta e constantă. E caracterul lui Dumnezeu în atributele și abilitățile sale. Este și concesia lui Dumnezeu. Și asta e o constantă. Pentru că Dumnezeu este bun și drept, Dumnezeu face concesii uimitoare omului. Fără aceste concesii, închinarea noastră nici măcar nu este vrednică. Prima este concesia convertirii. Versetul 5. Căci tu ești Dumnezeul mântuirii mele. Mântuirea nu e meritată de nimeni. E o concesie pe care Dumnezeu o face pentru că e bun și drept și darnic. El dă mântuire, El dă mesaj, El dă călăuzire, e Dumnezeu. Închinarea noastră, fără convertire, nu înseamnă absolut nimic. Cine se închină fără să fie convertit este la fel de orb ca cei care se apucă să meargă, să stă la cozi, să atingă, nici ei nu știu ce. Li se spun că sunt bucăți de oase, nu știu de unde. Nici ei n-au habar ce. Dacă vă uitați la ele, sunt atât de așa niște frânturi că nici nu știi ce este. Dar folclorul, că au și ei din belșug, poate că au mai mult decât noi. Fără convertire, închinarea noastră nici măcar nu există. De ce Corneliu nu are problemele rezolvate, deși se teme de Dumnezeu, se închină înaintea lui Dumnezeu, e cucernic? Ce lucruri frumoase se spun despre Corneliu, nu? Care a fost problema lui? N-a fost mântuit. N-a fost convertit. De aceea trebuia să vină Petru, să-i predice Evanghelia și în urma propovăduirii Evangheliei să fie convertit. Mulțumim Domnului pentru convertire. Fără ea, știți de ce? Am pomenit asta când am vorbit din Ioan capitolul 3. De ce nu este posibilă închinarea fără convertire? Pentru că convertirea este momentul în care începem să discernem între ce este pământesc și ce este ceresc, spiritual, nu? Asta nu putea Nicodim. Cum adică să intrăm iară și așa mai departe? Nu este numai concesia lui Dumnezeu, este și, nu numai convertirea, este și curățirea. Și vreau să fac o pauză intenționată, pentru că ceea ce urmează să spun este fundamental. Închinare fără curățire. Dintr-o dată, în momentul în care David își înalță sufletul spre Dumnezeu, descoperă că fără de legea lui e mare. Și e nevoie să fie iertat. Sigur că foarte des în cadrul unora dintre predicile noastre, la unii care chiar nu înțeleg poziția textelor, se mai folosește când spune Domnul Iisus în predicile sale din Evanghelia după Matei că dacă te duci să aduci un dar Domnului și ți-aduci aminte că ești dator cuiva cu o problemă, mai întâi să te duci să... E o chestie care n-are de-a face cu noi, ca și biserică și cu datoria noastră. Asigur, închinarea ține de intimități în toate părțile, de corectitudine, de bunătate, de dreptate. Curăția aceasta e o concesie pe care numai Dumnezeu o face. Și de aceea, pentru fiecare dintre noi, unul dintre cele mai dragi texte ale Bibliei ar trebui să fie cel din 1 Ioan, capitolul 1 și 2. Dacă ne mărturisim păcatele, nu le ascundem, că dacă le ascundem, îl facem pe Dumnezeu mincinos. E ca și când am spune că Dumnezeu nu vede, nu știe. Nu. Le recunoaștem. Și apoi ce facem cu ele? Le mărturisim. Și sângele Lui ne curățește de orice păcat. Apăsat o spun. Dacă vreți să luați seama bine, dacă nu, fiecare, că eu nu-s Domnul, eu sunt slujba Lui. Nu îndrăzniți să vă închinați înaintea Lui, acoperind, fără de lege. E un fel de a-L pălmui pe Dumnezeu, e un fel de a râde în fața lui Dumnezeu, e un fel de a nu înțelege că Dumnezeu nu ține de niște ritualuri ieftine pe care noi ne-am obișnuit să le facem și le facem cu zâmbetul pe buze, indiferent care-i starea noastră. E motivul pentru care Pavel spune apăsat, când stați la masa Domnului, fiecare să se cerceteze pe... Nu se poate. Nu se poate să fim atât de indulgenți cu noi înșine și atât de ignoranți să credem că Dumnezeu ne primește oricum. Nu se poate. Și curăția e o concesie pe care Dumnezeu ne-o face nouă. Ne-o face. Pe noi nu ne mai costă nimic, l-a costat pe El total. Călăuzirea e a treia concesie pe care o face Dumnezeu și pe care ne putem baza. Pentru că Dumnezeu ne călăuzește atât prin Scripturi, cum am văzut deja, prin adevărul Său, cât și prin Duhul Sfânt. Despre care Scriptura ne spune să nu-L întristăm. E din nou una dintre învățăturile absolut, nici nu știu ce, atât de răstălmăcită de toți, în toate felurile. Toți oamenii care, sigur, poate că citesc aceea Scriptură, dar nu o citesc în niciun caz. E ca și cum le spunea Domnul celor din vremea lui, n-ați citit? Problema nu-i că n-au citit. Evident că au citit. Problema care-i? Puteau citi de 100 de ori. Ei tot înțelegeau numai ce vroiau ei să înțeleagă. Așa e și astăzi. Aleargă după Duhul Sfânt tocmai spre lucruri pe care Duhul Sfânt nu le face astăzi? Și n-aleargă și nu se luptă pentru ca Duhul Sfânt să facă ceea ce e menit să facă. Numai că Duhul Sfânt nu ne poate călăuzi decât în adevăr. Și atunci aici presupune o muncă foarte serioasă. Foarte serioasă din partea noastră. Exact la fel, prea iubiții mei, frați și surori, putem și noi depinde. Aceste constante sunt constante. Sunt la fel de valabile și astăzi. Aici, acum, noi suntem înaintea Dumnezeului care are același caracter și care face aceleași concesii. Dumnezeu e același darnic, dornic să ne ofere învățătură, să ne ofere minte, să ne ofere instruire, să ne ofere maturitate, să ne ofere capacitate de a gândi, pentru că astfel, o să vedem după masă, când vorbim de disnodământ, să ajungem să știm să alegem în viață. Să știm să ne demonstrăm supunerea, smerenia și umblarea noastră și prin alegerile pe care le facem. Să știm să alegem acele lucruri care îl cinstesc pe Dumnezeu și care demonstrează caracterul și concesia lui Dumnezeu în viețile noastre. Amin.